Kopumā robežsardze ir iegādājusies 87 jaunas automašīnas, no tiem 51 apviņas auto, 26 furgoni dienesta suņu pārvadāšanai, 8 vieglās automašīnas, 1 benzīna pārvadātājs, tas ir domāts aviācijas pārvaldē, kur mums ir helikopteri, un 1 mikroautobus. Saņemot jaunās automašīnas, nodrošinās robežu uzraudzības funkciju veikšanu tieši uz ārējām robežām, uz robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Furgoni dienestas viņu pārvadāšanai arī būs liels atspējs mūsu kinologiem, jo visas automašīnas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo. Automašīnas iegādātas 2,8 miljonu vērtībā, kur 75% sastāda Eiropas Savienības nauda un 25% ir Latvijas valsts finansējums. Būs būtisks uzlabojums, jo pašlaik mēs braucam, pārvietojamies, apsargājam robežu ar 2007. Gadā iegūtajiem transporta līdzekļiem, kurus mēs iegādājāmies tieši pirms stāšanās Eiropas Schengen zonu valstu teritorijās.